सूरत तहरीम मदीने मुनवर में नाज़िल थी, इन्हीं में 12 आयतूं ऐं 2 रुकू आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
या अय्युहा नबी लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़्वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम।
ए नबी करीम, तव्हां पाण ते उहे शयूं छो था हराम करियो जेके अल्लाह ताला तव्हां लाइ हलाल कयूं आहिनि? तव्हां पंहिंजे घर वारनि जो रज़ामंदो तलब कयो था, ऐं अल्लाह बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم।
تحقيق الله تعالى تمام لاءِ تمام جي کھيل قسمن جو کفارو مقرر ڪيو آهي، ۽ الله تمام جو مددگار آهي ۽ هو صاحب علم و حكمت آهي۔
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔
اجي وقت رسول عربي پنهنجي هڪ بيبي کي هڪ راز واري ڳال بيان ڪئي، پوءِ جڏهن ان بيبي اها ڳال ٻي بيبي کي ٻڌائي ۽ الله وہ گال رسول عربی تے ظاہر کئی تو پان کریمن کچھ گال بیان فرمائی ایں کچھ تے خاموشی اختیار کئی۔ وہ جڑے پان کریمن یا گال پانجی بی بی کے چئی، بی بی عرض کیو تو تواں کے یا گال کی بدھائی؟ رسول عربی فرمایو مکھے یا گال اللہ تعالی بدھائی ہے۔
ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
جيڪڏهن توهان ٻئي الله ڏانهن رجوع ٿينديو، پوءِ بيشڪ توهان جون دليون مائل ٿينديو، ۽ جيڪڏهن بالفرض توهان ٻئي ان سان تعاون نٿيو ڪريو، پوءِ بيشڪ الله تعالی پنهنجي حبيب جو مددگار آهي، ۽ جبريل امين ۽ صالح مؤمن ۽ ان کان پوءِ ملائڪ به ان جا مددگار آهن۔
عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا۔
جيڪڏهن اهو توهان کي طلاق ڏي، ان قريب ان کي سمز رب توهان جي عوض توهان کان بهتر گھر واريون ڏيندو، جيڪي اطاعت ڪندڙ هونديون، مؤمن هونديون، فرما بردار هونديون، تائب ٿيندڙ هونديون، عبادت ڪندڙ هونديون، روزہ رکھندڙ هونديون، شادي شده هونديون يا غير شادي شده هونديون۔
يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔
اي مؤمنو، تمام پنهنجي وجودن کي ऐं पंहिंजे अहल खे हुन बाहि खां बचायो जंहिंजो ॿारण माण्हू ऐं पथर यानी बुत हूंदा। हुन बाहि ते बेहद सख़्तु मलाइक मुक़ररु हूंदा जेके अल्लाह जे हुकुम जी बेफ़रमाई नथा कनि ऐं उहे हुकुम मुताबिक़ कमु कनि था۔
يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون۔
اے کافرو، तव्हां अॼु ॾींहुं उज़र पेश न करियो، तव्हांखे तव्हांजे अमलनि मुताबिक़ जज़ा ॾिनी वेंदी۔
يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اے مومنو تمام اللہ جی دربار اقدس میں سچی دل سان توبہ طائب تھیو ان قریب تمام جو رب تمام تھا تمام جا کیل گناہ معاف فرمائندو ۽ تمام کي باغن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون. ان ڏينهن الله تعالیٰ رسول عربي ۽ انهن مومنن کي عزت ۽ وقار بخشيندو جيڪي ان سان گڏ هوندا. ان جو نور ان جي اڳيان ۽ ان جي ساڄي پاسي تيزيءَ سان هلندو. اهي چوندا اي اسان جا رب اسان لاءِ تون اسان جي نور کي مڪمل ڪر ۽ تون اسان کي بخش ڪر بے شڪ تون هر شيء تي قادر آهين.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
اے رسول عربی تمام کافرن ۽ منافقن سان جهاد ڪريو ۽ تمام انن تي سختي ڪريو ۽ انن جي جاءِ جهنم آهي ۽ تمام خراب آهي جاءِ.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
الله تعالى کافرن جو مثال بیان کیو پیغمبر نوح جی گھرواری ۽ پیغمبر لوط جی گھرواری جو. یہ بئی اسان جے سالے بانن ما بن بانن جے نکاح ہیٹھ ہوئیو او انہن بنی کفر کیو او یہ بئی انہن بنی عورتن تا اللہ جی دربار ما کاشے دفع کرے نہ سگیا ۽ حکم کیو ویو تہ تماں بئی عورتوں جہنم میں داخل تھیندڑن سان گڈ داخل تھیو.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
اي الله تعالى مؤمنا جو مثال بيان ڪري ٿو فرعون جي گھرواري جو. جڏهن هن چيو اي منجا رب تون منهنجي لاءِ پاڻ وٽ جنت ۾ گھر تيار ڪر ۽ تون مونکي فرعون ۽ ان جي عمل کان نجات ڏي ۽ تون مونکي ظالم جي قوم مان نجات ڏي.
ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
اي بي بي مريم هي حضرت عمران جي جيڪا پاک دامن عورت هئي واسا ان ۾ پنهنجي طرفا روح پھوڪيو ۽ ان پنهنجي رب جي احڪامن جي ۽ ڪتابن جي تصديق ڪئي ۽ پاڻ فرمان بردارن مان هئي.